Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, spet imamo čudno leto, pravijo tudi sadjari. Ponekod bodo jablane prinesle nekaj sadežev, drugod jih skoraj ni. Posebej v travniških sadovnjakih je videti vse prazno. Vsekakor pa je vse tisto, kar bomo pridelali, dobro tudi predelati in pripraviti za uporabo čez zimo in ena takšnih možnosti je tudi predelava v sok. No, naš gost v naslednjih minutah je gospod Martin Mauser, specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospod Martin, en lep pozdrav.
Dobar dan.
Kako vi vidite letošnje leto? Spremljate dogajanje po celi Sloveniji, tudi sam pridelujete sadje? Pa.
Ja, v letošnjem letu smo priča res ekstremom, ki se vrstijo praktično iz tedna v teden. Ne smemo pozabiti, ne, da se tvorba cvetnega nastavka začenja že leto prej. Ne, se pravi, nekje diferenciacija se prične že v juliju, avgustu, se pravi leto prej za letino, ki bo sledila.
In, lani smo imeli sušo.
Tako je, lansko leto smo imeli zelo hudo sušo. Ne, in zahvaljujoč ne vem komu smo imeli nek pridelek, kljub temu, da je bil drobnejši, ampak imeli smo tudi pridelke v travniških nasadih. Vendar ta suša je prispevala k temu, da je diferenciacija slabše stekla in da je letos praktično to drevje prazno. In nekako vsi ugotavljamo, da pridelka v travniških nasadih ne bo, da bo tudi z teh nasadov nekoliko manj jabolk oziroma bistveno manj jabolk za predelavo, ki je ponovadi.
Prav iz travniških sadovnjakov je največ sadja
je.
Za predelavo.
Če se pa dotaknem intenzivnih nasadov oziroma bolje oskrbovanih nasadov, tu smo pa zopet bili, bom rekel, čutili posledice suše. Ne. Če mogoče gremo mesec, dva nazaj, vemo, da letos so koščičari izredno slabo obrodili. Praktično je bilo zelo malo češen, nekaj sliv se kaže. Ne. Tako da v bistvu tudi to je bil manjko pridelka. Če gremo pogledati pa pečkarje, pa lahko vidimo, da zopet smo imeli nekatere lege spomladi, ki jih je nekoliko prizadela pozeba določene sorte in tudi sadne vrste. Tu bi moram pripisati to tudi koščičarjem, ne, del tega. Posledice nizkih temperatur. Potem ugotavljamo nekoliko slabšo oplodno. Potem smo bili v začetku meseca maja deležni izjemne moče, kjer se je, bomo rekli, lomil rezultat, kar se tiče tistega nujnega varstva pred boleznimi škodljivci, kjer praktično
ni bilo mogoče
se to vršiti, tako kot je v navadi in kot tehnologija narekuje. No, potem smo bili pa že priča naravnim elementarnim nesrečam, se pravi toče, viharji, neurje, ponekod poplave. Zdaj smo zopet priča visokim temperaturam. Skratka, vreme letos ponovno kroji letino.
Toče je bilo ponekod toliko, da so se trgale proti točne mreže in nekateri so tudi izgubili oporo, ker se je vse skupaj porušilo zaradi viharja hkratnega.
Tako je. Ne? Proti točne mreže tudi niso vse mogočne in zadržijo neke normalne količine toče, se pravi preprečijo škodo na pridelku, vendar kadar je tega preveliko, ne, popusti. Oziroma, če ne popusti, se sistem enostavno poruši. Ne. In v letošnjem letu vsaj na nekaterih območjih, tudi za naš območje, okolice Krškega lahko rečem, da je bila pa toča tako debela, da je enostavno tudi poškodovala elemente protitočnega sistema. Tisto, kar na nek način spaja dve mreži skupaj, je enostavno razbilo in so pač in je mreža popustila in je pač pridelek poškodovan v kar precej nasadih in tudi vinogradih, ki so opremljeni s protitočnimi sistemi.
Postavlja se torej vprašanje, gospod Martin Mauser, sadjarji so mi rekli, trgovec hoče nebeška jabolka, na pogled nebeška jabolka, ja. Tam, kjer se je zgodilo to, kar ste pravkar omenili, da je toča poškodovala, da je protitočna mreža popustila, so jabolka obtočena. Zdaj se je vse skupaj lepo zaraslo, jabolku pravzaprav ni nič hudega, tam sem pozna tista udrtina, trgovec takih jabolk noče. Torej, ostane samo predelava v sok.
Nažalost. Ne? Nažalost, zdaj mora se zgoditi res velik manko, da so tudi takšna jabolka, ki jim praktično, kot ste rekel, nič ne manjka, uporabno tudi za konzum. In večina ljubiteljskih pridelovalcev, ki prideluje, to dobro ve, da takšnim jabolkom nič ne manjka in jih tudi shrani. Ne? Dejstvo pa je, da le nekatere podplutbe so pa tako močne in vkolikor jabolka niso že zgnila in odpadla dol, ne, da še kljubujejo vremenu, času, dozorevajo in takšno je pa pač potrebno primerno obrat in predelati v neke izdelke, ki jih imamo pa na voljo kar precej.
Torej, verjetno na svet sadjarjem, ki so pridelali, ločiti tista res dobra, taka, ki so bila poškodovana v vseh teh ujmah, ta predelati, tista dobra skladiščiti.
Tako je. Zdaj, tu je sadjari vedo, kaj tržijo, komu prodajajo, kakšne imajo njihove kupce, stranke, kaj si želijo. In prav gotovo vedo, ne, ker tudi tukaj imamo neke, bomo rekli, razpone, ne, ker kam gre kakšna jabolka in vedo, kakšno jabolko morajo dati za predelavo, kakšna gre še pogojno za konzum in namizno jabolko. Ne. Tako da v bistvu, ja, verjetno bomo letos delili jabolka na tista konzumna, ki bodo nepoškodovana in kar velik delež tistih, ki bodo poškodovana. Moram po tej priložnosti omeniti še eno reč, da smo imeli tudi nekaj težav skozi letos z samim varstvom in da so določeni škodljivci v obliki kakšnih pedicev, ponekod že marmorirane smrdljivke in ostalih, bom rekel, sesajočih žuželjk privedli do tega, da imamo tudi ponekod precej deformiranih plodov, ki pa tudi ne bodo za namizno jabolko ustrezni, bodo pa za predelavo.
Gospod Martin, zdaj vas že precej ljudi pozna, da v različnih koncih Slovenije vsako leto pripravite prikaze dobre prakse predelave jabolk v sok. Pred dvema letoma ste tudi na našem radiju spregovorili o petih temeljnih in nujnih korakih, ki privedejo do dobrih in kvalitetnih sokov. Tisti najin pogovor je zelo poslušan vsako jesen. Torej, najprej ste takrat rekli kakovostno sadje, torej ne sme biti gnilo, potem obvezno pranje, potem fino mletje in dobro stiskanje, dodatek vitamina C proti oksidaciji, pa hitra pasterizacija in polnenje.
To je
morda
čista embalaža.
Aha, torej čista embalaža, to pa verjetno tisto, kar človek ne sme spustiti.
Tako je. Vse te točke, ki ste jih navedli, še kako držijo in se jih je potrebno držati tudi letos, namreč, da pridemo do kvalitetnega soka, in tudi ostalih, tudi enako velja za marmelado, enako velja za žganja, krhle, povsod je enak postopek. Moram pa še enkrat poudariti, ko sva rekla na koncu, ja, kot ste tudi navedel pred dvema letoma, da zaradi zamaška lahko boli glava, ne? Ja, se tudi zelo dobro spominjam, moram povedati, da mi smo lahko skozi celoten postopek, imamo vse lepo, se pravi, imamo jabolka odbrana, očiščena, vse, na koncu pa to ulijamo v neko steklenico, ki ima priokus, ki ima po neki trohnobi diši, ker je bilo notri 10 kapelj vode, ki niso izslapele, ampak so se enostavno splesnovale, ali pa mogoče zamašek je star in je pač neustrezen, je pač popustil. In takšen sok, bomo rekli, ali je takoj za nič, ali pa enostavno malo kasneje ima določen priokus in je ves trud veliko krat ali pa marsikdaj za manj.
Torej, če vas prav razumem, svetujete, čeprav ponavadi embalažo operemo, preden jo damo v shrambo, zdaj pred polnjenjem še enkrat pranje.
Ja, če nismo prepričani, glejte, jaz vedno rečem, če je embalaža očiščena takoj po uporabi, osušena tudi, potem položena v kakšno zabojček ali tudi kartonsko škatlo, obrnena okrog, lepo pokrito, da zraven, da spodaj, da ne prihajajo notri kakšni mikroorganizmi. Načeloma takšna embalaža iz izkušenj govorim tudi čisto primerna za takojšnjo uporabo. Če pa nismo prepričani, pa sigurno boljše še hitro pranje.
Tako, verjetno je to najboljša naložba, ker vsa trud, ki ga vložimo do takrat, da sok pravzaprav natočimo v steklenico, ga je kar precej in seveda, potem, da zaradi tega zgubiš liter soka.
Škoda.
Škoda.
Še večja škoda pa je, če polnimo v vrečke in da se nam tu zgodi napaka. Vrečke pa imajo lahko 3, 5, 10 litrov kapacitete. Ne? Tam gre pa še veliko več soka potem v nič.
Je lahko tudi pri vrečkah vprašljiva? Verjetno tam ne, kar se tiče.
Vrečke mora biti vedno nove. Ne? Steklenice pa je lahko... Steklenice načeloma tisti, ki večji predelovalci, ki delajo za trg, imajo vedno nove steklenice, nepovratno embalažo. Medtem, ko pa lastna uporaba, ne,
tako na kmetijah.
Na kmetijah, za družine, za gospodinstva, jih pa seveda skrbno očistijo te steklenice in to te steklenice jih imajo lahko nekaj let, 10 let, lahko to vidi več, če so primerno očiščene. Bi pa omenil še drugo reč, polnjenje v vrečke, ki je tudi kar razširjeno, mogoče malo manj estetsko, ampak
zelo praktično.
Zelo praktično. Moramo seveda narediti tu ločnico, apsolutno, namreč steklenica ima svoj standard, kadar je lepo še zetiketirana, postavljena na mizo, v njej kakovosten sok, je seveda to, se pravi, velika dodana vrednost. Mogoče pri vrečki malo manj, ampak ima pa vrečka svoje prednosti. Pri vrečki bi izpostavil predvsem pri polnjenju to, da sproti iztiskamo ven zrak in da jo poskušamo na nek način tudi ohladiti, kot ohlajamo tudi steklenice takoj po polnjenju.
Takrat ste poudarili tudi pranje sadja, preden ga meljemo. Zakaj je to važno? Letos bom marsikdo rekel, se je bilo toliko krat oprano.
Ja, letos je bilo toliko krat oprano zaradi dežja. Ne? Ja, veste, letos sadje, če je načeloma ročno obrano v teh nekoliko, bomo rekli, na sadih intenzivnejših oziroma gostih, tukaj načeloma ni takšna težava. Ne? Je seveda tudi potrebno, da gre skozi vodo, da se temeljito omoči, spere dol tudi kakšna še fungicidna obloga. Načeloma druga težava niti pri takem sadju ni tako izrazita. Medtem kot sadje iz travniških nasadov je pa potrebno temeljito omočiti, oprat in tudi se s kakimi krtačami posluževati. Namreč, če pade na tla, imamo le nekaj prsti, včasih sploh to v jeseni so rose po tleh, ne, in tudi kakšno travo nesemo s sabo in seveda tukaj so zopet določeni mikroorganizmi, ki jih vnesemo takoj v sok in to ni najboljše. Zato je pač potrebno eno in drugo sadje temeljito očistiti in potem sledi intenzivno mletje ter čim hitrejše stiskanje.
Zakaj je pomembna ta hitrost?
Hitrost je pomembna zaradi tega, da ne prihaja do oksidacije. Oksidacije najprej kaše in kasneje tudi samega jabočnega soka. Ne? Namreč, mogoče koga to ne moti, ne? Sej soku nič ne manjka, vendar, če bi takšen sok dlje časa ostal na zraku, pa še ugodni temperaturi, postopek oksidacije steče. In kasneje, ko polnimo takšen sok, ki je rahlo oksidiran, se nam peni. In takšen sok pri polnjenju izhaja iz steklenice ven pena in zelo težko steklenico napolnemo do vrha, brez da ne bi steklo kar nekaj tega soka mimo steklenice te pene. Skratka, to je eden od pokazateljev.
Čist tehnološki.
Tako, da nam je sok že rahlo oksidiral. Še posebej nekateri predelovalci imajo željo, da bi izdelali sokove brez dodajanja antioksidantov in v takih primerih morajo še bolj pohiteti. Še posebej, če se pričakuje neka bolj topla jesen, idealni pogoji za delovanje tudi raznih kvasovk in podobnih, se pravi, mikroorganizmov, ki so prisotni in ob ugodnih pogojih lahko kmalo pride do oksidacije. Če pride do oksidacije, se pa tudi ta von potem kasneje oziroma ta priokus v soku čuti kasneje.
Torej vitamin C. Z namenom prav borbe proti oksidaciji.
Vitamin C oziroma skorbinska kislina, 5 gramov do nekje 10 maksimalno na 100 litrov soka, premešamo čim prej po stiskanju in bo postopek, lahko podaljšamo ta postopek med stiskanjem in pasterizacijo, recimo.
Gospod Martin Mauser, prosil bi vas še za nasvet. Nekateri prisegajo na tiste bistre sokove, drugi pravijo, da je boljši naraven moten sok. Kako doseči eno in drugo?
Obe vrsti sokov sta seveda užitni. Jaz osebno sem pristaš bolj naravnega postopka, se pravi, da so sokovi motni. In kajti ti sokovi imajo v sebi vso hranilno vrednost, vse, imajo v sebi tudi pektine, ki so odlični antioksidanti, imajo, se pravi, praktično vse, kar je v jabolku. Res pa, da marsikoga moti potem usedlina, ki nastane, če ta sok ni nekako, bomo rekli, homogeniziran ali da z nedoločeno tehnologijo uspemo to motnost ohraniti, ne, tudi v času skladiščenja. Vkolikor to ne uspemo, potem je ponavadi na dnu steklenice neke usedline in ta usedlina mogoče koga moti. Zato je te potrebno takšne sokove pred uporabo pretrest in jim nič ne manjka in so ravno tako zelo, zelo užitni in še celo boljši. Namreč, čisto mogoče za vmes bi dodal, da sodelujem na številnih ocenjevanjih sokov v Sloveniji in ko dobimo v oceno motni sok, ne rabimo iskati nobenih arom, ne rabimo iskati praktično so okusi podani. Ko pa imamo bistre sokove, tam pa vonjamo, iščemo okus, iščemo harmonijo, ne? Skratka, ker smo mi kar precej tega, bomo rekli, s postopkom
filtriranja,
čiščenja, lepšanja odstranili.
No, hvala lepa za tale nasvet. Kaj bi pod črto na koncu počrtali za letošnje leto?
Podaril bi to, da sadje dozoreva, da ni za pričakovati neke zelo zgodne letine, smo kar nekako v tistih okvirih, ki so nam domači, tudi pridelovalci naj ne hitijo z obiranjem, naj počakajo ali na barvo pešk, ali naj naredijo kakšni škrobni test, ali naj pogledajo malo na splet, namreč po kmetijsko-gozdarskih zavodih imamo zdaj kar precej navodil, kako določeno sadne vrste dozorevajo in naj se pripravijo. Zdaj, vkolikor nimajo sami opreme, naj poiščejo kakšnega v bližini, ki takšne usluge izvaja, jih je že kar nekaj po Sloveniji, mogoče ima kdo malo dle zapeljati, mogoče kdo malo, ima takšnega bližje. Skratka, takšne kmetije z dopolnilno dejavnostjo so opremljene z kakovostno linijo, zmogljivo linijo, imajo znanje in takšna storitev načeloma je bolj priporočljiva. Sicer nekaj stane, ampak
na koncu imamo dober sok.
Na koncu smo lahko prepričani, da imamo res dober sok.
Ne? Tako, tudi izplen na teh stiskalnicah je veliko
večji. Je boljši, naša naloga pa je, da peljemo tam res zdravo, nenagnito, kvalitetno sadje.
Tako, prav pri teh kmetijah, ki take usluge izvajajo, torej v okviru dopolnilne dejavnosti, pa se je potrebno naročiti, ker če vsi pridejo na kupu, je težko, kaj ne?
Seveda, letos, kot smo že na začetku ugotavljala, bo mogoče nekoliko manj gneče, občutku sodeč, ampak kakorkoli normalno je treba skomunicirati storitev in uslugo pravočasno naročiti, ne?
Tako. Gospod Martin Mauser, hvala lepa za tale pogled, hvala lepa za vse nasvete. Vam pa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če vas zanima, kateri so tisti torej pravi koraki do dobrega soka, odtipkajte to vprašanje v iskalnik, spletni iskalnik, recimo Google, in boste našli članek in pogovor, ki sva ga opravila pred leti in ki je zelo iskan, prinaša pa vse tisto, kar je dobro vedeti, zato da bomo pripravljeni torej na letošnje stiskanje sadnih sokov. Vse dobro, Ljo.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.